Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, jestli pak toužíte stejně jako Karel Gott dát druhým teplo. To je krásný cíl, vidíte. My dnes na Dvojce dopoledne máme taková zdravotnická témata. Už za hodinku přijde dnešní host. Přijde paní doktorka Kateřina Cajdhamlová. To je ta, co dokáže z lednice to nezdravé vyhodit. A já se jí budu ptát, jestli se mění náš jídelníček a mění naše životospráva. Jestli už víme, jak máme zacházet s různými podmínkami, které ovlivňují naše zdraví. A jestli to nezdravé už umíme vyhodit z lednice. A také se budu ptát, co je, nebo jakým způsobem ovlivňuje stres naši psychiku. To všechno po 11. hodině. Teď máme také zdravotní téma, vkročili jsme totiž rovnýma nohama do zdravotnické poradny. Možná, že jste v sobotu sledovali televizní zpravodajství a že jste zaznamenali setkání dětí a rodičů, kterým pomohla asistovaná reprodukce. To znamená, kteří se narodili za pomoci lékařů. A já zdravím a vítám ve studiu Dvojky pana doktora Karla Řežábka, vedoucího lékaře Centra asistované reprodukce gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Dobrý den. Tak my si budeme povídat o tom, jak je to s plodností a neplodností v České republice. Tak kdybychom to mohli nějak zevšeobecnit, nebo abychom věděli, jak vstoupit do toho tématu. Jak je to v České republice?
Velmi stručně řečeno, zhruba každý šestý pár má problémy s otěhotněním. Bohužel v současné době se ten podíl navyšuje, a to vzhledem k tomu, že ženy nebo vlastně i celé páry oddalují tu snahu o těhotenství do vyššího věku ženy. A pak se stává, že vajíčka už jsou méně kvalitní a ta žena nestihne otěhotnět sama přirozeně a přichází na řadu léčba metodami asistované reprodukce. A když už potom nemá vůbec žádná vajíčka, tak léčba pomocí darovaných vajíček od jiné ženy.
Změnilo se to za tu dobu, co vy tento obor děláte?
Velmi dramaticky, protože když jsme před těmi asi 20, 25 lety začínali, tak většina pacientek měla svoji jasnou příčinu neplodnosti, například neprůchodné vejcovody, kdežto dneska postupuje průměrný věk a stále přibývá těch, které nemohou otěhotnit, protože nemají kvalitní vajíčka. Na druhou stranu, metody asistované reprodukce se postupně zlepšují, takže tenkrát jsme měli úspěšnost okolo 15-18% na jedno transferované embryo. Dneska je běžně okolo 40, čili více než dvojnásobek. A jestliže dáte embrya dvě, tak se dostanete nad 50% na jeden cyklus, což je velmi dobrá úspěšnost ve světovém měřítku.
Já jsem slyšela, že teď je ten trend dávat jenom jedno embryo, ale četněji, to znamená víckrát, pokud se ten pokus nepodaří.
Ano, to je trend celosvětový nebo celoevropský.
Protože se rodila samá dvojčata, nebo?
Bylo jich právě, protože stoupala úspěšnost na embryo, tak ve chvíli, kdy se tam do dělohy transferovala dvě nebo více embryí, tak riziko vícečetné gravidity bylo stále vyšší a vyšší. A přišli s tím tedy Severané, Norové, Švédové, že by bylo rozumné dávat jedno embryo i za tu cenu, že se sníží úspěšnost na jeden cyklus, protože se podaří snížit zastoupení rizikových vícečetných gravidit. Žena nebo jako člověk, vůbec homo sapiens, není stavěn na to, aby v děloze byly naráz dva plody, je to výjimka a ta těhotenství jsou skoro vždycky komplikovaná.
A rodí se pak císařským řezem a je to problém.
Když už nám dospějí k porodu v termínu, jak je rádi porodíme císařským řezem, ale oni mnohé se narodí předčasně, je tam větší riziko preeklampsie, vysokého tlaku, všech možných komplikací během těhotenství.
Mm-hmm. Co vlastně všechno ovlivňuje tu plodnost nebo neplodnost u žen a co u mužů?
Za prvé, přirozená plodnost u člověka jako homo sapiens je nízká. Zdravá mladá žena v optimálním věku okolo 20-25 roků má při nechráněném pohlavním styku s partnerem, který je taky zdravý, šanci otěhotnět zhruba 1:6. To znamená, 15-20% cyklů pouze vede k otěhotnění. Tady vždycky trošku závidíme veterinářům, kteří jdou do kravin a provedou inseminaci a naprostá většina těch kraviček jim otěhotní. Ale ono je to dáno právě výběrem. Jestliže jim ty krávy neotěhotní, oni je pošlou na jatka. Když to homo sapiens se prostě vyvíjí, takže tato přirozená plodnost stačí, ale je teda nízká, je potřeba s tím počítat ve srovnání se všemi metodami léčby. Přirozeně žena otěhotní v poměru 1:6.
Tak já myslím, že téma je jasné. Budeme mluvit i s vámi teď, milí posluchači, můžete se pana doktora Karla Řežábka ptát. Já připomenu spojení je, jaká je, @rozhlas.cz, to je komunikace prostřednictvím mailu, anebo můžete telefonovat 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24. Můžete se ptát na cokoliv, co vás zajímá kolem plodnosti, těhotenství a asistované reprodukce. The ink is black, the page is white. Together we learn to read and write. Come in, Jimmy Neal, right now. The ink is black. Jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Dvojky, jsme ve zdravotnické poradně s panem doktorem Karlem Řežábkem a s vámi, milí posluchači. Budeme teď mluvit o plodnosti a neplodnosti v České republice, o asistované reprodukci. Dobrý den, vítáme ve vysílání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem jenom chtěla, mně se pořád zdá, že ta přirozená nebo přirozený vznik dětí je pořád normálnější než ta asistovaná reprodukce. A jestli už se dělá nějaký výzkum, nebo jestli vůbec je možné tento výzkum dělat na těch dětech, jestli třeba nemají nějaké častý sklon k prozenějším vadám, nebo...
Mm-hmm. Nejsou víc zatíženy než ty děti, které se...
Přece jen ví, proč ty děti třeba, nebo proč ty lidi nemohou mít spolu děti.
Ano, ano, ano. Dobře, zeptám se určitě pana doktora a vezmeme ještě jeden dotaz. Dobrý den, vítáme.
Dobrý den, tady je posluchačka od Brna, zdravím vás oba. Já bych měla takový dotaz, jestli třeba na tu ženskou fertilitu nemá taky vliv třeba užívání antikoncepce. Dneska každá 15-letá děvčica bere antikoncepci, jestli to nějak nerozháže ten cyklus, jestli to má na to vliv. Děkuji.
Mm-hmm. Děkujeme moc krát. Tak, pane doktore, dělá se nějaký výzkum, jestli ty děti, které se narodí za pomoci asistované reprodukce, jestli jsou nějak zatíženy?
Určitě. Sleduje se to především v severských zemích, to znamená v Norsku, ve Švédsku, ve Finsku, které mají obrovskou výhodu, že oni mají zdravotnické registry, které jsou propojeny. U nás tomu zabraňuje zákon ochrany osobních údajů a další věci, ale tam oni mohou, oni mají celý ten děj odstopovaný od začátku léčby až do vývoje dítěte do 15 nebo do 40 let. Takže oni z toho mohou ty údaje propojit a zatím nezjistili nic, co by bylo jednoznačně možno připočíst na vrub asistované reprodukce. Samozřejmě, jestliže vám do asistované reprodukce v průměru vstupují ženy po té, co jim to nějakou dobu nejde, tak samozřejmě mezi tím trochu zestárly oproti tomu průměru a mají procento vrozených vad úměrné tomu svému vyššímu věku. Takže nedá se říct, že by tam byla nějaká zásadní chyba, která by se to asistovanou reprodukcí přenášela.
Uhum. A druhý dotaz byl na antikoncepci.
Tady odpověď naprosto jednoduchá. Určitě ne. Určitě antikoncepce nesnižuje plodnost ženy. Ona ji může pouze maskovat. Jestliže ta žena by normálně už neměla menstruaci, protože její vajíčka takzvaně došla, tak při té antikoncepci se to nepozná, protože ona menstruuje stále dobře. Myslíme tedy hormonální antikoncepci, kterou bere ta žena pravidelně. Pak je druhá skupina, to jsou nitroděložní tělízka, tam je možné vystupovat trošku vyšší procento infekcí vnitřního genitálu, které může vést u závěru vejcoudu a tedy k neplodnosti. Ale ono je to zase spíše možná chováním té ženy, která ví, že má antikoncepci a že tedy může poněkud tu promiskuitu více mít a jaksi vystavovat si většímu riziku infekce.
Uhum. Máme další telefonáty. Dobrý den, zdravíme, vítáme ve vysílání.
Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy. Já bych měla na pana doktora dotaz. Pane doktore, jeden z mých synů nemá děti a podle vyšetření jsou se svou ženou údajně oba dva v pořádku. Mně jde o to, že ten syn, když byl malý, měl dětský ekzém a byl léčený jednak lokakortenem a potom hydrokortizonem a já jsem někde slyšela, že tohle má vliv na plodnost potom v dospělosti a jako asi 15 lety měl příušnice a samozřejmě v tomhle věku nechtěl ani ležet, ani zabalit hlavu, takže prosím vás pěkně, jestli tohle může mít vliv na to, že ty děti nemají. Děkuju pěkně, mějte se hezky.
Moment, možná pan doktor bude mít nějaký doplňující dotaz, nebo stačí to takhle?
Já myslím, že to je poměrně jednoznačné. V zásadě nikoliv. Kdyby ty příušnice měly ten vliv, který mohou mít, to znamená, že se ty spermie nedostávají potom z varlat ven, tak se to určitě pozná při tom prvním základním vyšetření. Jestliže z vyšetření vyšlo, že je všechno v pořádku, tak tento vliv tam tedy není a tím je to v pořádku. A že by kortikoidy v raném dětství narušovaly spermatogenezu, nevím o tom a myslím, že to tak v skutku není.
Ano, čili asi to chce trpělivost.
Chce to trpělivost a bohužel řada párů u nás vyšetřených je v této situaci. Žádná příčina se dostupnými metodami nenajde a přesto jim to spolu nejde.
Mm-hmm. Tak mám kolegyni, která dlouho nic a pak otěhotněla ve 40 letech přirozenou cestou. Také jsou takové páry, ano, určitě ano, znáte určitě. Takové
řada
případy.
Řada jich otěhotní jenom proto, že se k nám přihlásí, že ze ano. sebe schodí to břemeno, že to ano. nejde. Uleví se jim psychicky a najednou prostě se podaří.
Na číslo 22 155 25 25 se dovolal další posluchač či posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Měla prosím vás dotaz takový, jakou jste měli nejstarší rodičku, pane doktore?
Děkujeme za dotaz.
To je zajímavá otázka, kterou takhle asi nedokážu úplně naspaměť za těch 20 let zpátky odpovědět. Určitě jí bylo nad 40 roků, jestli 43 nebo 46, fakticky nevím. Nevedem si o tom žádnou zvláštní statistiku. V současné době tedy je to dáno zákonem, že nejpozději asistovanou reprodukci smíme provést ve věku 49,99 desetin roku. To znamená, že žena v okamžiku 50. narozenin už nemůže podstoupit ani přijetí darovaných vajíček.
Uh-huh. A je to třeba v nějaké zemi jinak?
Určitě. Je to země od země různé. Jsou země velmi liberální, kde ten věk omezen není a u nás je omezen asi poslední 3 roky teprve.
Ano. Dobrý den, vítáme ve vysílání. Ptejte se, prosím.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás z Desné Jizerské hory a chtěl bych jenom opakovat otázku, kterou jsem tady už pokládal někdy před rokem nebo před dvěmi. Antikoncepce ženská žen se dostává přes moč do vody, neexistují žádné filtry, čističky prostě nejsou schopné ty hormony zachytit, takže se dostávají časem potom oběhem až do pitné vody, pijí tuto vodu, potom pijí muži a má to u nich neblahý vliv na produkci.
Ano, jo. Ano.
Tento problém je, prosím vás, známe už kolik let, ale jako nevím, proč ho nikdo se nepokouší řešit, ať už odborníci nebo politici. Prostě dělá se, že to neexistuje. Plodnost mužů stále klesá, že jo, jejich schopnost reprodukce a ticho po pěšině. Mě záhada prostě, proč je ticho po pěšině.
Rozumím dotazu, jen nevím, jestli pan doktor je ten pravý, který by uměl tento dotaz odpovědět. A máme ještě jeden dotaz a pak vezmeme oba na jednou. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač z Budějovická. Já mám taky dotaz. Prosím vás, moje neteř počala asistovanou reprodukci ze zmrazeného spermatu a údajně v této těhotenství je rizikový ohledně syndromu ADHD a mě by zajímalo, jestli jsou nějaká opatření, která by jako zlepšila prognózu.
Mm-hmm. Pane doktore, ano.
Syndrom ADHD je co, prosím?
To je porucha, to je ta zvaná hyperaktivita. To je ta porucha soustředěnosti, koncentrace.
Toho plodu tedy.
Ano, potom dítěte a potom toho člověka.
Ano.
To je zajímavá myšlenka, kterou se přiznám, že slyším od vás poprvé a určitě se na ní podívám, ale v tuto chvíli vám nemohu říct k tomu žádné podrobnosti. Ani o prevenci, ani o frekvenci výskytu, ani o tom, nakolik je prokázané, že v skutku to souvisí se zmrazeným spermatem. Z logiky věci to mnoho jaksi se mi nezdá, protože zmrazit sperma neznamená, že s tím cokoliv zvláštního podnikneme.
Geneticky by to mělo být to, co to bylo
Všecko
původně.
Zůstane, ano. Ale podívám se na to.
Uh-huh. A jak je to s tou antikoncepcí do vody? Já tedy musím říct, že jsem to také slyšela, že vlastně je to takový věčný koloběh teď.
Tak ona naštěstí z mraku prší destilovaná voda, v které žádná antikoncepce být nemůže. A myslím si, že teda zrovna v České republice máme většinu vody ne z řek, ale z pramenů, případně želivka, že je na tom horním toku velmi chráněná, že těch obcí, kde jsou ženy s antikoncepcí, je tam pravděpodobně velmi malinko v porovnání s tím průtokem, který tam je, ale je to spíše otázka pro vodohospodáře, případně pro hygieniky České republiky, než pro Centrum asistované reprodukce, které už to potom léčí.
Mm-hmm. Tady máme zajímavý dotaz. To je, jak jste říkal, že vlastně jedna ze 6 žen otěhotní při styku. Je to tak? Říkal jste to takhle? Nebo
že žena v průměru potřebuje 6 měsíců za předpokladu pravidelného cyklu, to znamená vlastně 6 menstruačních cyklů na to, aby otěhotněla. Samozřejmě je to průměr. Jsou tom i ty, které potom jaksi netěhotní dobře, ale rozhodně nelze počítat, že žena otěhotní hned v tom prvním měsíci, kdy se rozhodne.
Ano, ano. Tak Hanka, která nám píše, znamená to, že žena průměrně otěhotní při každém 6. pohlavním styku?
No, Pokud by ho měla
jednou za měsíc.
A vždycky v to ovulační optimum, tak vlastně jsme se sešli na stejném.
Ano. Pane doktore, já si myslím, že bychom měli nějak shrnout to dnešní téma. Je to určitě ohromný úspěch, ta asistovaná reprodukce. Je to úžasná naděje pro páry, které dřív byly bez naděje.
Určitě. Ta naděje je čím dál tím lepší, všechny metody se postupně vylepšují a jediné, co nás trochu trápí, je ten postupující věk žen. Takže, jak říkáme, nejlepší prevence neplodnosti je otěhotnět včas. A včas je tedy z našeho pohledu do třicítky.
Hmm. Tohle se asi změnilo za tu dobu, co vy děláte tento obor.
Určitě. Každý rok nám stoupá průměrný věk žen postupujících asistovanou reprodukci přibližně o čtvrt roku.
Mm-hmm. Čili vaše doporučení otěhotnět v nějakém ranějším věku.
Ano, plánovat to včas.
Děkuju moc. Pan doktor Karel Řežábek, kandidát věd, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Také zůstává ještě na chatu na webu dvojka.rozhlas.cz. Tam se případně pana doktora ještě můžete ptát. Moc děkujeme za zajímavé povídání. Díky.
Těšilo mě, nashledanou.
Ať se vám daří. Nashledanou.
Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za záry černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minuji hlavu, hodím Prahu za hlavu. Jedu jak Pražák, hlava nehlava, mám jediný cíl a přede mnou je pálava. Už od Brna jsem jako na trní, ta sladká píseň tak blízko zní. My máme rádi víro, milujeme krásné ženy a zpěv a na věc jdeme cíl.
Vyberte si na dvojce.
Vážení a milí posluchači, dnes bude mým vzácným hostem architekt a designér Michal Postránecký, který je mimo jiné autorem unikátního architektonického návrhu výškové budovy Planet Hollywood v Las Vegas. Už asi tušíte, že bude stát za to večer od 22 hodin a 30 minut poslouchat. Těším se na vás, váš Jaroslav Svěcený na dvojce.
Posluchači Českého rozhlasu dvojky, víte, kde se narodil Pinokio? To je ta dřevěná postavička s dlouhým nosem. Možná bych vám napověděla, že obec, tato obec se jmenuje stejně jako autor světoznámých příběhů o Pinokiovi. Pinokio pochází z Kolody, jedné z nejkrásnějších osad nejen v Toskánsku, ale i v celé Itálii. A právě tam se teď vypravíme s Robertem Mikulášem.
Po kom se jmenují?
Foucaultovo kivadlo.
Slavný román ještě slavnějšího spisovatele, Umberta Eka.
Měděná koule, zavěšená na dlouhém laně v Ekově podání, svým pohybem dokazuje nejen zemskou rotaci, ale i neměnnost bodu, z něhož vše vychází.
Co italského nositele Nobelovy ceny inspirovalo?
No přece můj experiment, kterým jsem demonstroval otáčení planety Země kolem její osy. Je mi ctí, že jste si pro dnešek vybrali zrovna mě.
Tak spuskte, pane Foucaulte, jak to tedy s tím vaším kivadlem bylo?
Že Jean-Bernard Léon Foucault, jméno mé.
Narodil se 18. září 1819 v Paříži jako syn nemajetného knihkupce a nakladatele.
Otec zemřel, když mi ještě nebylo ani 10 let. S maminkou jsme bydleli nedaleko Lucemburské zahrady. Dům tam ještě stojí a je na něm pamětní deska.
Matka chtěla Leonovi zajistit kvalitní vzdělání a tak ho poslala do dobré školy. Ale chlapci se tam moc nedařilo.
Učitelé ho považovali spíš za líného, protože nestačil plnit úkoly v požadované době.
Nedivte se, měl jsem problémy s očima. Jedno oko jsem měl krátkozraké a druhé dalekozraké. A ti učení pánové si toho prostě nevšimli.
Ale moudrá maminka synkovi sehnala domácí učitele a najednou mu šlo učení, jako když bičem mrská.
Dotáhl to až na medicínu.
Prosím vás, tohle mi raději ani nepřipomínejte. Chtěl jsem mamince udělat radost. Celý život snila o tom, že ze mě bude mít doktora. Jenže já, když jsem viděl krev, šel jsem k zemi.
Nedalo se nic dělat, musel tenhle obor opustit.
Odpustíš mi to, mami?
A to víš, že ano, synku. A nic si z toho nedělej. Mně bude úplně stačit, když budeš třeba fyzikem, ne? Co ty na to?
Tak jo. A taky bych mohl zkusit fotografovat, nemyslíš?
No, když tě to bude bavit.
Přešel tedy na studia fyziky a dobře udělal. Společně s Louis Daguerrem se zabýval fotografickými pokusy.
Některé moje fotografie jsou dodnes chloubou světových výstav.
Pokoušel se změřit rychlost světla a zjistil přitom, že je ve vzduchu větší než ve vodě.
Tím jsem dokázal, že Newtonova a Descartova teorie světla jako částic není správná a potvrdil jsem domněnku, že světlo je vlnového charakteru.
Definoval vířivé proudy, zvané též Foucaultovi, ale nejvíc ho proslavilo právě to kyvadlo, o kterém jsme mluvili na samém začátku.
Úplně první kyvadlo jsem si vyrobil u nás doma ve sklepě. Koule zavěšená na ocelovém drátu kreslila v písku na podlaze takové malé rýhy.
Foucaultův pokus je založen na setrvačnosti kyvadla. Pokud je rozkýváme, snaží se setrvat v určité rovině, i když je závěs upevněn na něčem, co se otáčí. V tomto případě je tím otáčejícím se sama země koule.
Po určité době se rovina kyvu vlivem zemské rotace odchyluje.
Pak jsem pokus předvedl v pařížské hvězdárně. To bylo 3. února 1851 a zopakoval jsem ho ve francouzském Panteonu.
A tam ho můžete vidět dodnes.
Víte, tou dobou se už samozřejmě všeobecně vědělo, že se země otáčí kolem své osy. Ale teprve teď to všichni viděli na vlastní oči. Byla to senzace.
Sám o tom prohlásil.
Člověk se na pár okamžiků zastaví a zůstane zamyšlený a tichý. A pak se většinou nechá unášet stále pronikavějším a dychtivějším pocitem našeho neustálého pohybu prostorem. Zajímá vás, jaký jsem byl v soukromí? I když jsem se nikdy neoženil, žen jsem se neodříkal. Měl jsem víc přátel než nepřátel a miloval jsem třeba pití kávy.
V říjnu 1867 začal pociťovat necitlivost v rukou. Některé prameny uvádějí, že šlo o roztroušenou sklerózu, ale patrně šlo o otravu rtutí. Jejíž příznaky se roztroušené skleróze podobají.
Zemřel v 48 letech a je pochován na pařížském Montmartru. Foucaultovo kyvadlo dokazuje zemskou rotaci na různých místech po světě. Největší model v České republice najdete v Květné zahradě v Kroměříži.
Pořad o Foucaultově kyvadle z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škapíková, účinkovali Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec. A pokud vás zajímá čeština a různé hrátky a libůstky, tak najdete víc na webu česky a hezky www.rozhlas.cz/česky. Určitě jste, milí posluchači, zaznamenali, že se nám vloudil do vysílání šotek, tak za chvilku se tedy konečně vydáme za Pinokiem do Itálie.
Byla to krása, když já do El Pasa, do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky-tonk piána zněl. Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má.
co zbudí večery, když roznáší šery a ve svých snech jenom neobjímá. Hnědé kůže, jak prérijní růže, žila žhavou krev mexické noci má. Růžová kantýna a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi zdá. Já svý šery dopil, když na mě osobil se chlap, který marně měl felínu rád. Dva výstřely štěkly, já nebyl tak vzteklý a snad proto on padl, ale já zůstal stát. Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Jsou dlouhý večery, když roznáší šery a ve svých snech jenom neobjímá. Snědé kůže, jak prérijní růže, žila žhavou krev mexické noci má. Růžová kantýna a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi zdá. Hledal jsem spásu, tak zády k El Pasu, já na cestu rychle sedal jako blesk. Dlouho jsem se skrýval, jak v doubě ti mýval, ale po mý felíně zmáhal mě stesk. Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Jsou dlouhý večery, když roznáší šery a ve svých snech jenom neobjímá. Až konečně k jasu, já vyjel k El Pasu, kam vykop, jaký jenom na povzdech máj. Pak obláček bouře a po něm ran bouře a já stačil říct jen Felina Goodbye.
Milí posluchači dvojky, určitě znáte Pinokia, tu malou postavičku s dlouhým nosem. Narodil se v ospalé toskánské obci a krátce na toho už znali lidé po celém světě. Jeho autor Carlo Collodi si pak dal umělecké jméno právě podle obce, kde příběhy Pinokia vznikly.
Un giorno Pinocchio, invece di ricararsi a scuola, decise di andare al teatro.
Maminka čte svým dětem před usnutím z knížky o Pinokiovi a šestiletá dívka s o dva roky mladším bratrem pozorně naslouchají. Více jak 130 let od doby, co tato postavička spatřila světlo světa.
Carlo Collodi, il Pinocchio arrivò alla fine della sua carriera.
Carlo Collodi napsal Pinokiova dobrodružství až na konci své kariéry. Už předtím proslul jako novinář, psal satirické články, ale také o opeře. Po sjednocení Itálie dokonce vytvořil učebnice pro školáky. Nakonec se ale nejvíc proslavil knížkou o Pinokiovi, která vyšla v roce 1883.
Vypráví mi paní Isabela Belcari z obce Collodi, historické vesnice původně z 11. století, stojící na úpatí pohoří Luka. A právě po ní si tento spisovatel původem z Florencie dal své umělecké jméno.
La storia è cominciata da una mamma, la mamma di Carlo Collodi.
Matka Carla Collodiho, jehož pravé jméno bylo Carlo Lorenzini, se tady narodila a její syn sem poté v dětství často jezdil, i kvůli zdravému ovzduší. V knížce o Pinokiovi se pak objevují motivy z jeho rodného Toskánska, které tu dodnes můžete vidět.
Vysvětluje paní Belcari, zatímco mi ukazuje směrem k zahradě paláce Carzoni, ve které si malý Carlo hrával. Při pohledu na honosnou vilu z poloviny 17. století, připomínající spíše zámek, i na samotnou osadu se ani nedivím, že si ji autor Pinokia zamiloval. Na délku měří zhruba 300 metrů, na šířku však pouhých 30 a v nejužších místech ani to ne. Jednotlivá stavení vytváří doslova kamennou kaskádu, uprostřed které se klikatí úzká a pořádně strmá dlážděná ulička, končící až na samotném vrcholku u kostela svatého Bartoloměje. Z jeho věže, zakončené cimbuřím, je také nejlepší výhled na Pinocchiův park, který na úpatí kopce byl na autorovu počest jako lákadlo pro děti a dospělé z celého světa v roce 1962 vybudován. V té době už malého dřevěného panáčka, zobrazovaného s dlouhým nosem, znali obyvatele všech kontinentů, a to i díky animovanému filmu z dílny Walta Disneyho z roku 1940. A kdo je to vlastně Pinocchio?
Je Pinocchio. Pinocchio è un pupazzo.
Pinocchio je loutka, malý kluk, živý strom. Nikdo přesně neví. V každém případě jde o příběh neposlušného chlapce, který nakonec zmoudřel a stal se skutečným chlapcem. Jde vlastně o jakousi metaforu lidského života, která jasně ukazuje obě strany, pravdu a lež, i dobro a zlo.
Říká Isabella Belcari. Další z obyvatel historického městečka, 40-letý Dario, se prý díky Pinocchiovi odnaučil lhát.
Když jsem byl ještě dítě, tak mi vždycky říkali, abych nelhal, jinak mi naroste nos. A já tomu skutečně věřil. Jde tedy o velmi legrační a zároveň i užitečný a výchovný příběh. A já, stejně jako kdysi mí rodiče, ho pravidelně čtu svým dětem.
Svěřuje se Dario. I díky tomu jsou také Pinocchiova dobrodružství dodnes tak oblíbená. Vždyť vyšla už v asi 220 jazycích a děti je stále rádi poslouchají. Z Kolody v Toskánsku, Robert Mikoláš, Český rozhlas.
Ormai ci lasceranno, sai, e il sole splenderà. E come il cambio di stagione, quello che mi succede a stare qui con te. Penso che anche per te qualcosa stia cambiando. Stasera io ti bacerei sotto al cielo su di noi. Dimmi che lo vuoi, che sera, che sera, stasera è un sogno che si avvera, che sera, oh what a night, che sera, che sera, stasera la mia notte. Siamo soli noi, i tuoi occhi dentro i miei, noi due senza parole. Mi avvicino ancora un po', poi ti stringo e guardo su e non resisto più. Penso che anche per te qualcosa stia cambiando. Che sera, che sera,
Milí posluchači, bezbolestně si kráčet do co nejvyššího věku. Kdo z nás by si něco takového nepřál? S návodem přichází tento týden Styl 2014 a Alena Kumstýřová.
Podologie, takové bude téma této stylové řady s terapeutem Pavlem Kloudem. Takže Pavle, nejdříve bychom si měli vůbec ten pojem podologie vysvětlit, co všechno znamená.
Komplexní péče o nohy. Je to nauka o noze, ale spíš o dolních končetinách, já bych to řekl, protože noha je v té medicínské oblasti považována od kotníku dolů a my ale řešíme i takové věci, které se týkají celých nohou, to znamená těch dolních končetin od kyčle dolů. A řeší všechny možné problémy, počínaje těmi, když nás bolí klouby nebo když se vyskytnou nějaké kožní problémy, nechtové problémy, těch onemocnění a bolestí v oblasti nohou je spousta a lidi je vlastně nevnímají, protože ty nožičky mají skovány. Vlastně, když jsou skovány v těch botách, tak mají mnohem větší tendenci k různým nemocem, které vznikají právě v tom uzavřeném prostoru, jako kdyby celý organismus někam zavřeli. Je to zrcadlový obraz toho, co se v nás děje, to znamená i na té duchovní stránce nám ukazují, co teda děláme špatně a současně jsou spojeny, mluvím o těch nohách od kotníku dolů, se všemi orgány, se všemi klouby, stejně jako všechno ostatní. Takže z těch nožiček můžeme dělat nejen diagnostiku, ale můžeme přes ně i léčit, ale ostatně jako přes každou buňku našeho těla. Trošičku podrobněji zračí to, co vlastně vidíte na tom člověku už na první pohled. Takže diagnostiku jako takovou můžeme dělat tím pohledem, potom nějakým omakem nebo nahmatáním nějakých bolestí. No a samozřejmě to chodidlo vypráví celý příběh toho člověka v poslední době i v nedávné minulosti.
Tak to je hodně zajímavé, Pavle. Řekněme si, jak tedy o nás právě to chodidlo vypráví?
To chodidlo si můžeme představit jako takovou mapu, kde se na něj podíváme a tam, kde se nám něco začne jakoby dělat, něco ošklivého, například bradavice nebo nějaké puchýře nebo i nakonec kuří oka, tak musí ten, kdo se na to dívá, si v té hlavě usoudit, je to z otlaku z boty, nebo je to tím, že ten člověk změnil například byt a chodí pěšky do čtvrtého poschodí z ničehož nic, anebo je to spojeno s některým vnitřním orgánem. Takhle se jako na tu nohu dá dívat, no a potom samozřejmě, když si na tu nohu žáhnu, tak to místo, které je spojeno s nějakým orgánem, tak potom jako bolí víc než ty ostatní a tak dále. No ale jinak těch problémů je samozřejmě hodně, ty kožní problémy nebo problémy s nehty, tak to všechno nám o tom člověku něco vypovídá, ale i o jeho duševním a psychickém stavu.
Co nám třeba může vypovědět, dejme tomu plíseň na nohou, která je tak častá v dnešní době o duševním stavu toho člověka?
Plíseň na nohou, to bych řekl, že nám vypovídá o nepořádku, který je v tom člověku, že já vždycky si umím představit, když má teda někdo už plíseň na kůži, tak jak to vypadá v jeho tenkém tlustém střevě, tam to je teda asi příšerné. Plíseň víceméně nám vypráví o jeho způsobu života, že je nepořádný, že se k sobě nechová hezky, že si těch nohů nevšímá.
Takže o tom všem si budeme tento týden ve Stylu povídat, o tom, jaké problémy trápí naše nohy a tedy i nás. Nicméně, Pavle, nohy by nám měly samozřejmě sloužit nejlépe po celý život, nejlépe do konce života. Takže řekněme si na závěr toho prvního setkání, jaké chyby tedy děláme nejčastěji, jakých prohřešků se nedopouštíme.
Buď je přetěžujeme, a nebo je zatěžujeme málo. Dokonce jsem četl nějakou studii, v Americe dělali, že některý lidi, hlavně ty manažeři, třeba ujdou za den 90 metrů. Sjede výtahem do auta, pak zase někam dojede autem a výtahem a tak dále. Takže to je úplně takové až do nebe volající, jak se ty lidi málo starají nejen o chod těch nohou, to znamená nezatěžují klouby, nezatěžují svaly, nepoužívají je vlastně a pak se diví, že je přestanou poslouchat.
Dochází k atrofii.
No, každý ten náš orgán, teda mozku, tak je potřeba, abychom nějakým způsobem využívali. To jsou takový dva extrémy, které oba teda jsou škodlivé. Jo? A potom samozřejmě to, jak se o ně staráme i dále, jak je obouváme, budeme určitě hovořit o tom, jak kupovat boty a jak by ty boty měly vypadat a tak dále.
Takže to jsou ty
cvičení,
rady.
Cvičení například.
Pro další dny.
Když odcházím, předem vím, co řečí ze zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než si právě teď. Když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají. A tak si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát jako mockrát předtím, jenže neumím si na lásku jen rád.
A tak já každý den poslouchám, jak někdo říká, abych tě měl.